ушкварами добряче відбійними молотками. Він був на 2 роки молодший, але одного разу поклав мене на лопатки. Це коли ми побилися за 1 кралю, а я мав тоді 20 літ. Правда, дівка не була варта, щоб за неї битися, бо незабаром скурвилась. На нас якраз тоді наділи сині шинельки, і обох разом марш-марш на сербський фронт. А її тим часом заходилися обробляти зразу 2 штейгерів із різних змін. Але те, що Йозеф мене подужав у 18 років, це мені й тепер не до шмиги. Бо він тоді був ще, французи кажуть, галібот. Це все одно, що по-старому саночник. Або, щоб вам було ясніше, відкатник. А я вже цілий рік був тоді справжнім шахтарем, відбійником. Сьогодні ввечері напишу йому. І ви теж слів це докинете. Слухайте, а ви знаєте, де та вулиця Вано? Я запитав жандарма у пелеринці. Ми йшли у правильному напрямку. Ви сказали, що зустрічалися з Йошкою, а тепер ви що, посварились? Я кивнув головою. А Йозеф знав, що ви були разом? Знав. Ми швидко йшли містом, підковані григорикові черевики видзвонували об бруківку паризьких вулиць. Нараз він ухопив мене за рукав. Послухайте, пане Кіліан, а чому б вам не оженитися з моєю дочкою Раймондою? Якщо вже Йозеф, знаючи, що ви ходите до дівчини, котра йому як рідна дочка, та й не взяв на вас 2 стволки, то, мабуть, ви таки порядна людина. Та й мені було б приємно знати, що вона матиме за чоловіка не когось, а чеха. Адже Раймонда й по-чеськи трохи вміє балакати, а розуміє все. Будьте певні, я її недаремно муштрував. А що балакає не дуже, то це й добре. Баба повинна все розуміти, а сама хай краще тримає рот закритим. І у сім'ї тій самі залишитись, бо Юшка і Раймонда однаково, що рідні сестри. А як нас репатріюють, то ви зможете той модний салон відкрити дома у Петержвальді. Зрештою, офіціант теж людина. Хоч шахтар, це таки шахтар. Я ледве не зареготав. Але ж мені вже 30. Чи не занадто велика різниця? А офіціантом я працювати змушений, тому що прибутковішої посади у Парижі поки що не знайшов. То чому ви не сказали цього одразу? Накинувся на мене Григорик, довідавшись про мій справжній фах. Ну, ясно, що кравчиха вам не до пари. Вам подаве якусь панночку. Нарешті ми вийшли на вулицю Вано. Ось і дім 42. Біля входу скляна табличка. Паризьке ательє, вбрання для святкових подій і класична мода. Скляні двері були замкнені, і у темному приміщенні за ними нікого не було. Я глянув на табличку. Ми прийшли запізно. Доведеться завтра прийти знову. Тоді треба до Раймонди на квартиру. Я позирнув на годинник. Але разом ми не зможемо, я ввечері працюю. Григорик явно збентежився. Краще я піду разом з вами. Якщо дівчина за півроку рядка не написала, то вже 1 день туди чи сюди. Салон Парі Кутюр відчинявся о 10-й годині. Але Григорик уранці не дав мені навіть поснідати як слід, і на вулиці Вано ми були значно раніше, за перших замовників. Завідувачка критично глянула на Григориків грубий светр на широкі плечі, трохи нахилені вперед від довголітньої роботи із врубовим молотком. Але, мадемуазель Григорик, у нас не працює вже більше як півроку. Як це не працює? Вона нічого такого не писала. Дуже шкода. Вона ж у вас училася ремесла. Мадемуазель пішла, не закінчивши навчання. Завідувачка переводила погляд з мене на Григорика. Видно, їй було важко зрозуміти, що поєднало нас, 2 несхожих людей. Мені здалося, що жінка хоче щось додати, але більше вона нічого не сказала. Григорик знову почав шукати у гамані якісь папери, і знову у нього випала фотографія переляканої дівчинки, з коротконогим собачам. Погойдуючись у повітрі, мов сухий листок, фото опустилося на землю. Я нахилився, щоб підняти його. «Де ж вона працює тепер? Може, вона хоч адресу лишила? А живе там, де раніше?» – запитував Григорик, піцяючи обрубаним пальцем у папір, який добув із свого гаманця. «Вулиця Дагер, номер 87. Вона ж там мешкає?» Головна кравчиня розливала круг себе ніжні пахощі буску. Вона підняла трубку внутрішнього телефону, назвала ім'я Раймонди і трохи почекала. Григорик повернув до мене обличчя, на якому був написаний щирий подив. Очі його хронічно запалені від вугільного пилу сльозилися. «Так, це та сама адреса. До побачення», – промовила завідувачка. Її ледь помітний уклін був адресований явно мені одному. Вагон метрополітену мчав нас підземним тунелем. Григорик, мовчазний і замислений, стояв широко розставивши ноги, хоч вільних місць було чимало. У ряді понурих сірих будинків на вулиці Дагер одного бракувало. З-під паркану, який відгороджував розібраний дім від тротуару, вискочила чорна як ніч кішка і перебігла нам дорогу. Григорик з пересердя сплюнув набік. Ми постукали у віконце консьєржа в коридорі. Досить довго ніхто не обзивався. Нарешті двері рипнули, і на порозі з'явилася жінка у капцях на босу ногу з дитиною на руках. Зі скроні у неї звисало пасмо незачесаного волосся. «Мадемуазель Раймонда? Вона тут більше не живе». «Як це не живе?» – взявся у боки Григорик. Дитина злякалася його і заплакала. Соска випала у неї з рота, жінка підняла її, витерла об спідницю і знову тицнула в рот малому. «Не живе, та й годі. Якщо людина вибралась, то звісно, що її тут немає». «Але ж...» – Григорик уже знову нишпорив у гаманці, я підставив під нього долоню, але фото Раймонда цього разу не випало. «Ось тут написано «Вулиця Дагер, 87. Хіба я не вмію читати?» «А ви хто такий?» Жінка замахнулася на дитину, яка знову запхикала. Мале одразу заспокоїлось. «Її батько». У втомлених очах жінки з'явився якийсь мстивий вогник. «Мабуть, вона живе у трохи кращій квартирі. Про що це ви? Куди ж вона переїхала?» Жінка блимнула на Григорика, кутики її тонких губ ворухнулись. «Мене це не цікавить. Але у Болеро, може, і знають?» З кімнати почулося шипіння, за мить звідти війнуло запахом пригорілого молока. Дитина голосно заплакала. «О, Боже мій, ну що ви напасть?» Жінка звичним рухом дала малому потиличника, і соска знову випала у нього з рота.